Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
People all over the world are celebrating Halloween by this time of the month. Pero dito sa Philippine Campfire Stories, it's spooky season every day, all year round. At ngayong ikalawang anibersaryo ng ating palabas, ay minabuti kong imbitahan ang ating mga kinagigiliwang podcasters mula sa Huwag Kang Lilingon, ang ating mga kapitanas na sina Grace at Mimay, at ang mga G-Boys ng Creepsalog na sina Glenn at Gideon. Kung hindi mo pa napapakinggan ang part 1 ng kwentuhang ito, ay maaari mo itong puntahan sa ating episode list mula sa nakaraang linggo. Sa last episode, pinagkwentuhan natin ang mga iba-ibang kagawian na mayroon tayong mga Pilipino na nag-ugat mula sa paniniwala o pagkatakot sa mga aswang. Kung nabiting kayo roon, ay narito pa ang kasunod ng kwentuhan natin. Huwag na nating patagalin pa. Narito ang part 2 ng Philippine Campfire Stories presents The Aswang Complex. Marami pa tayong mga kagawian sa pang-araw-araw na buhay na kung susuriin ay hindi mo aakalaing nagmula pala sa mga paniniwala sa mga aswang. Yung iba sa sobrang simple, hindi mo maiisip na galing ba sa mga aswang beliefs yon? Halimbawa, ano nga ba ang una nating sinasabi kapag bumibisita tayo sa ibang bahay? Naisip nyo na din ba ang sagot? Tama ka, tao po.
Tao po. People shout tao po before entering any household. Today, it's mostly used as a question to ask if there's somebody home. Tao po. However, it was previously used as a precaution telling whoever at home must not worry as the visitor is a human. Tao po, hindi aswang. Diba?
I think narinig ko to sa inyo din during one of your aswang episodes na parang nasabi niyo na rin yata to na parang
Ang tao po ay declarative, hindi siya interrogative. Tao ako. Tao kong kumakatok. Nakakatawa. So parang ganun kalala ang aswangan before para magkaroon ng ganitong kaugalian, di ba?
Oo.
Pupunta, pero papasok sa front door. Ganun.
Napakagalang.
Pero napaka-amazing, no, na parang makagawa ng gantong thought na kailangan yung tao po, yung ginagawa natin everyday, galing pa pala sa ibang concept, no?
Nakaka-amaze lang kasi ngayon parang pag kumakatok ka talaga, ang una mo talaga sasabihin tao po, automatic na yun. Not knowing na ganun pala yung pinanggalingan.
Totoo. Amazing. Nakakatuwa. Ako na-amaze ako na parang May storya pa pala yung ginagawa namin na to. Hindi lang pala siya yung parang ano lang na nagpapakilala lang. Nung nalaman ko to na, wow, okay, napagano'n ako. Right.
Ano? Halit nga. Joke lang.
Kumusta naman kaya mga kapitanas? Narinig na kaya nila ang pinanggalingan ng tao po?
Yes.
Yes.
May iba palang way of actually interpreting yung tao. Kasi akala mo noong una, tao po, nagtatanong ka kung may tao. Yung pala, it's yun nga, sabi mo, it's a form of declaration na tao po ako na kumakatok sa bahay nyo. Parang ganun. Uh-oh.
Papasukin nyo ako, it's safe for you to let me enter.
Kasi parang nag-evolve siya na parang gaganyo ka, tao po, parang naghahanap ka. Yun
Philip
pala.
Philip is a gate.
Oo.
pala ano, ginagawa pala kasi ng mga aswang, hindi pa yata ma-declare ng mga aswang na
tao
sila.
May mangyari kaya sa kanila?
Kaya nga eh.
Or baka hindi lang nila ma-appeal
sila pwede magsinungaling na tao ako.
Or something doli. I'm not tao. Parang
bagay. May pride na parang hindi ako tao eh.
And ano, parang naisip ko to, parang alam mo yung sa vampires, yung parang they can't let themselves in and unless
invite mo sila.
Invited.
Baka may ganun.
Oo nga, closely related in a way.
Parang universal in a way na hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka papapasukin talaga. Which is
applicable din kaya yun sa aswang? Kasi pa para lahat na naririnig natin as in outside na
na-encounter
ng mga tao. So,
hindi sila pwedeng
pumasok. Hindi sila nakapasok.
Oo.
Gusto mo bang malaman, memes?
Hindi, okay na. Confirm or deny na lang po ano sa message. Huwag na lang po in person.
Para kasing naghahanap ka ng sagot eh. Siyempre.
Makapasok kaya sila.
Hindi lang sa mga kagawian nalilimitahan ang mga aswang-related derivatives sa makabagong panahon. May mga salita at pahayag din tayong galing sa kulturang bumabalot sa paniniwalang aswang. Gaya ng pagtitik-tik.
Due to the secretive nature of tik-tik, which is the bird spotter that serves its aswang master, the term tik-tik is also now related to being cunning or espionage, na tik-tikan tayo. Ang ganda, I really like. Kasi itong term na natik-tikan, ginagamit ng mga polis, mga ano, di ba? Mga sindikato.
Ganyan pa rin. Pag, yung tik-tik, pag sinabing natik-tikan ka tayo, hindi yung parang mabait. Parang laging yung may masamang
negative.
Hindi siya yung parang nag ano lang, tumingin lang at chumismis, ganun.
Laging na-spot tayo. May nagsumbong sa atin, may nagdumaldal. Kasi yun, daw,
go ahead.
Sa ang isang nabasa ko, not sure kung mag-agree to sa research mo. Ang tik-tik daw, alaga daw yan ng aswang, di ba? So, siya yung taga-announce kung nasan banda yung aswang. So, pag mahina siya, it means malayo-layo yung aswang. Or pag malakas siya, pag mahina siya, malapit. So, parang alaga siya pero takot siya sa aswang. Kaya lagi siyang malayo sa aswang. So, kung nasan yung aswang, malayo siya doon. Doon siya humuhuni. So, kung managinig mo siya ng malayo, ibig sabihin nasa malapit yung aswang sa'yo. Parang ganun daw. Ewan ko kung totoo yun.
Ako naman, nare-relate ko siya sa yung pagiging...
trickery.
Yun nga talaga na parang lulokohin ka. Kaya parang yung pag sinabing natiktikan ka, talagang negative. Kasi niloko ka na parang akala mo malayo pa pala. Aswang yun pala. Malapit na. Andiyan na pala sa likod mo. Ganyan. So for me, yung magkaroon ka talaga ng gantong word out of... yun kasi minsan nawawala na kasi sa isip ng mga tao na yung term na ganito pagtitik-tik is from the aswang beliefs. So, yun.
Kaya ba may jar yung tik-tik?
Kasi talagang ano eh.
Reporter, di ba? Nire-report, nina-announce niya.
Tik-tikan ng mga
ang ganda. Di ba, gets favorite natin yan. Tabloids.
Napalaki yata tayo ng mga tik-tik.
Laking tabloid.
In the same concept, ang term na inaswang ay isa ding pahayag na may negative connotation na nagmula sa paniniwala sa mga aswang.
Ewan ko kung ginagamit pa ba yung term na to ngayon, pero naririnig niyo ba yung term na inaswang niya yung asawa ni ganito, aaswang yung asawa. Yung parang ang meaning niya is magkakaroon ng kabit or aagawin yung asawa or yung ganun. Pero ang term is aaswangin.
Yeah.
Siguro dahil ganun, dahil
because of pagiging malevolent by nature ng mga aswang. Ganyan.
Kakainin ka niyo. Aswang.
Kilala sa mga probinsya mga aswang at mga tiktik. Pero nakarating kaya ang mga aswang sa Kamaynilaan?
Meron din na mga kwento ng mga naging kasambahay namin ganun sa probinsya. Tas very ano naman yung mga common din talaga na ano na stories na yun nga pag may mga buntis tapos actually nakakatawa nga kasi naalala ko may time na bata pa ako tapos dito na sa Manila actually sa Taguig tapos parang may time talaga na ano namin na nakarinig kami ng parang ik-ik na tunog.
No.
Totoo, may rooftop kami. No? May rooftop kami. So, as in before, parang syempre bago pa yung bahay. So, tambay-tambay pa kami dun. Tapos, parang nababalibalita na yun nga, may ganun daw narinig. Parang, oh my God, totoo ba to? Eh, syempre yung mga lumaki ka sa ganong kwento. Tapos parang ikaw, halaka, baka meron na nga
tignan dito sa...
E nung bago pa kami dito, as in talagang parang probinsya levels talahiban. So, parang mapapaisip ka na.
Hindi ka ba na-excite nung moment na yon? Parang, ito na ba?
Siyempre, parang medyo bata-bata pa tayo nun. Parang gusto ko pa bumabuhay. May takot pa naman tayo sa mga buhay natin. So, di ba? Pero my gosh.
Pero nalilito ako dito sa tik-tik at saka sa aswang. Kasi parang napag-i-intercept ko sila na parang ano ba yung tik-tik, ano ba yung aswang? Kasi parang lagi ko lang nakikita ang tik-tik, yung like yung bird nga daw, siya yung tumutunog na tik-tik. Yung parang, siya yung parang, kumbaga parang signal na may aswang malapit or malayo, ganun. Pero, sa inyo ba? Kasi meron kayo mga other, sa provinces nyo nga, no? Meron bang ibig sabihin pa yung tik-tik sa inyo? Or pareho lang tayo ng pagkakapaniwala?
I mean, parang ang ano kasi na ang knowledge namin sa tik-tik is it's another form of aswang.
Aswang. So aswang, kumbaga, aswang umbrella is, term.
A general term siya. Then may different kinds of aswang. So parang kami naman sa Leyte, instead na tik-tik, we have the wak-wak.
Wak, oo.
Tapos iba pa siya from the mana ng gal.
Gal, correct.
Oo, oo, oo. Ganun. So mga iba't ibang...
No?
Oo, nakakalito actually. Mm-hmm. Oh, pero yun, tama nga. Yung description din actually sa amin ng tik-tik is, yun nga, parang malaking ibon na cross between a human din na hindi mo may paliwag, parang reptile din daw.
Pero hindi manananggal, no?
Hindi siya. Kasi diba yung manananggal is talagang usual kasi babae. Oo. Pero kalahati lang.
Tapos ang alam ko din sa amin, ang kwento nila, ang tik-tik, hindi siya nagiging tao. Tulad dun sa common na aswang na ano. As in, ibon lang talaga siya ibon na nagtatago sa ano, oo. Ibon na parang tao, ganun.
Pero sobrang evil niya, no? Kasi nakagawa siya ng ano. Nakagawa pa siya ng isa pang colloquial term na yung tik-tik. Natik-tikan tayo. Kasi nga sobrang sobrang espionage niya eh. Parang siya, oh, andyan na yung aswang. Ganyan. Tik-tik. Ganyan. Parang medyo medyo marites din si tik-tik. Parang yun.
People easily take offense when one stares longer than usual. Pero iba ang usapan kapag Pinoy ang natitigan ng masama. This might be from the belief that our reflection is inverted when you look into the eyes of an aswang.
Alam niyo yung sama mo makatingin ah. Ganun. Di ba yung mga Filipinos, ano, mainitin ang ulo yung parang away agad yun pag masama tumingin. Yung pala is, it came from the belief na parang pag tinititigan mo ng masama yung isang tao, or tinititigan mo is because you're trying to look if you have
an
inverted reflection. Kasi that means you're an aswang.
Meron din isa akong na-research lately na pwede ka daw mausog ng aswang kapag ka nakipagtitigan siya sa'yo. And yung way para hindi siya magwaghi, eh dapat siya yung unang bumawi ng tingin. So talagang staring contest kayong dalawa.
Okay.
Kasi pag nauna ka, mauusog ka. And masakit na tiyan mo pag uwi. Parang ganun daw.
Oh,
kaya pag may nakita ka nakatingin sa'yo, feeling mo inuusog ka. Teka nga. Ganyan. Titigan tayo.
Wait.
Eh, nasa CR. Nasa CR. Parang iba na ibang usog yun. Huwag ka may kipagtitigan sa CR.
paano kung aswang na talaga yun? Siyempre, oh, nabihin mo, no? Tititigan ka. Sorry, ah. Kailangan ka itong titigan. Ayoko maswang.
Huwag patunayan.
Test, eh. Ang hirap din, ah. Pero this one doesn't make sense for me kasi parang andun ka nin. Tinititigan mo na yung aswang. Tingin, kung ako ang aswang, di ba kakainin na kita?
Baka ano, ayaw kasi
daytime, ganyan.
Baka kakilala mo kasi di ba mag-change form pa sila. Ayaw kasi nila na nakikilala mo na sila yung aswang, di ba?
Nga pala. They hunt somewhere else nga pala. Mm-hmm.
Hindi naman ito eksklusibo lamang sa mga Pilipino. Lahat naman tayo ay ayaw matitigan ng masama, lalo na ng mga hindi mo kakilala. Ngunit may ibang layer of explanation pa pala. Ang mga sinaunang Pilipino, gawa ng paniniwalang baka ang kaharap mo ay isa palang aswang.
Ganyan. Ang naalala ko naman dito, kasi may mga kasambahay kami na nagkukwento na yun nga meron silang kapitbahay doon na aswang. Tapos as in, na-experience nila, as in, nakita nila na baliktad yung ano, reflection. So parang ang ano nila, kapag daw, kunwari, meron silang pinaghihinalaan na aswang doon sa kanila or whatever. Pag tinignan daw kasi nila, yung biglang iwas, alam mo yung laging iwas ng tingin. Ayun, parang confirmation siya sa kanila na parang, ay, medyo kaduda-duda to kasi ayaw magpakita ng mata, ganun.
Marireveal kasi.
Aswang reveal.
Natutuwa ako, ang dami kong natututunan.
Hindi, ikaw na. Ikaw na yung next.
Ako yung mabasa. Okay, akala ko magko-comment ako about that. New homeowners bring in containers full of salt or rice as a form of good luck. In the old days, homeowners brought these as a form of protection from the aswang.
Oh. Again, as seen.
So, yeah.
Kasi di ba ngayon, parang yung pag bagong lipat, may dala-dala kang yung para daw gumaan yung swerte. Para maganda yung daloy ng mga blessings. So, before, ngayon, ganun na siya. Before, it was as a protection from aswang. Which is asin ulit, ganyan.
Ginagawa ng nanay ko yan pag lumilipat siya ng bahay. May kita ko may maliit na garapon sa, ano, sa bintana. May rice tsaka ano, asin.
Ayun. Kami din diba? Dito.
Nadala niyo pa dyan.
Oo. Kami. Merong bigas, may asin, may bulak. Ganyan.
Tama. Iodized salt tsaka jasmine. Artahan natin. Bulak? Ayodized. Bakit yung bulak?
Para gumaan daw yung buhay.
Oh.
Diba?
Okay.
Yun yung mga modern ano na siya na paniniwala. Pero ito yung rice, yung salt is protection.
Sa ating pagbabalik, sasamahan pa tayo ng mga kapitanas at ng G-Boys upang usisain ang iba pang mga kaugalian na nanggaling sa paniniwalang aswang.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Are you a podcaster? O iniisip mo din bang mag-podcast? Well, let me share that podcasting saved me from the past years of the pandemic. So imagine how important my podcast is to me and of course to the listeners. Sa dami kasi ng ginagawa at iniisip natin, if you add the hassle of editing your podcast, it makes it seem like a lot of work. Well, that's true. Until we found the one tool that powers it all and makes podcasting fun to do again. Introducing PodMachine. Ang PodMachine is the most affordable podcast subscription service that helps you with your podcasting needs. They've got everything from audio production, crafting designs, and marketing and growth support. Para naman you can focus on what matters the most, creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode trial, and I'm sure you'll see how easy it is to make a podcast with PodMachine. Ano nga yung sabi sa commercials? But wait, there's more, oh ha? If you use my code PHCAMPFIRE, you get one free episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? It doesn't matter if your podcast is just a hobby or something bigger. PodMachine has got your back every step of the way. Head over to podmachine.com right now and sign up.
Nagbabalik ang Philippine Campfire Stories. In the Philippines, people have a warmer way of asking how each other are. Instead of a normal, kumusta? People, especially the old ones, will ask, kumain ka na ba? Or have you eaten? They will then serve a meal to make the visitor feel welcome. Aside from courtesy, ancient Filipinos used this custom to ensure that the visitor will eat their meal. Aswangs will never partake in any meal that they themselves did not prepare, because they can't eat food garnished with salt, garlic, or spice.
Parang may LS tayo ata na ganyan, di ba? Na oh, may bisita sila. Tapos ito ba yung hindi na nga nakalabas din? Kasi
may suspetsa na na aswang siya. So, naglagay ng protection around the house just to, well, for safety and to test na rin. Mm-hmm. Tapos, nung nakapasok na siya, hindi na yung aswang, alleged aswang, hindi na siya nakalabas.
What do you mean hindi na siya nakalabas?
Hindi siya makalabas ng bahay kasi na-trap siya due to the protection na place ng owner dun sa bahay. So wala siyang choice but to reveal himself na pwede mo ba tanggalin yung protections kasi hindi ako makalabas, aswang ako.
Ganun. Oh, may umamin.
Oo, kasi hindi siya talaga makakalabas. Feeling ko yung kamamatay niya or may something drastic na mangyayari sa akin.
Ganun, parang makukorea. Kung baga sa atin, parang may parang fence ng wall na korea.
Oh, parang ganun. No? Baka high voltage, ano, ganun. Mga ganun equivalent.
Force field.
Oo, okay. Ganun. Sa makalabas.
Pero nakakatuwang isipin tong particular na belief na to na parang ngayon ang mga Pilipino ang kumustahan nila. Uy, kain na, ganyan. Parang ganun. Naging ganun na siya. Kasi, tapos parang naging culture. Ang sisiba tuloy natin. Parang,
kain ka muna. Ganun, no?
Oo. Kain ka pa. Kain ka pa. Parang, ano, kumuha ka pa dyan. Marami pa dun. Ganun. Kasi, yun na pala yung, ano, yung way of security na parang, oh, pag kumain yan, ano yan, safe yan.
No. Pag hindi kumain. Yung mga nagda-diet.
Oo nga. Ay, kamalan
ka. Oo, correct. Diba?
Dapat may i-explain mo bakit di ka kain.
Pero parang kaduda-duda lalo. Para magiging
na, para, ano ay, bakit siya nag-i-explain?
Oo.
Diba? Hirap naman.
Aswang, oh. Confirmed.
Kumurot ka na lang.
Correct. Yung mga tipong paunti-unti lang.
Pero sige, kuha ko isa.
Busog
ko. Oo, yun nga. Test lang to. Kung aswang ka o hindi.
Oo. Kung close naman kayo.
Ang hirap. Dideclare agad, hindi po ako aswang.
Akala mo tuloy.
Hindi po sa offer.
Ang sweet pa naman ng feeling na tinatanong ka na, ay, kumain ka na ba? Yung pala.
Okay. Hindi pala. Okay.
Alam mo, nag-aalala sa'yo.
Napaka-imagine mo yung parang buhay ng mga ancient Filipinos before, no? Parang napaka-cunning ng mga aswang. Kasi meron lagi siyang parang layer of deceit para makagawa sila ng mga gantong pamamaraan na sige na, alukin mo na yan para magkunwari tayong mabait. Ganyan. Ibigay mo.
Grabe yung trust issues nung sinaunang panahon.
Because of this, no?
Oo. Mm.
Nakakatuwa lang siyang marinig na yung may mga analysis na mga ganito na, well, again, hindi ko naman sinasabing totoo to, pero ito kasi yung mga nababasa natin ngayon.
Possible. Mm-mm. Tsaka yung evolution niya to ngayon kung paano na natin siya ina-apply.
Na ngayon ang mga Pilipino ganito na nga mangumusta or mag-ano. Although meron naman siyempre kumusta ka. Pero yung parang, ito na yung parang
may kasunod learning. Yes.
Pagbisita ka talaga sa bahay. Oo, laging ganun. May kasama ng pagkain.
If you remember, sa isang episode natin kasama ang Esoteric Society of the Philippines, nasabi ni Denise na ang piraso ng luya ay maaaring gamitin na pangtago sa isang tao mula sa radar ng isang aswang. At the time of this interview, hindi ko pa nakakwentuhan ng ESP. Pero nabanggit ito sa usapan namin ng Cryptozoolog nang mapag-usapan namin ang topic ng pag-aalok ng pagkain.
Super, lagi ko ito na-encounter. Yung ganitong paniniwala.
Ayun ka na ba? Lalo sa probinsya?
Mm-mm. Lali
sa
mga lola.
Yung mga tatanda, parang kumain ka na ba? Or kain ka muna, ganyan.
Akala natin kung
kakain ka ba? Kasi pag di ka kumain, bakit di ka kakain?
Kainin mo yun. Isubo mo, hindi. Alam mo, di ba lagi natin na-encounter yung asin, yung bawang, ayaw ng mga aswang yan. Lately, nalaman ko, ayaw din nila sa luya.
Asin, bakit da?
Hindi ba? Ko alam. Sobrang
minatanong ka bang aswang, Glenn?
Hindi, nag-research ako sa, madami ko nababasa kasi nag-research talaga ako ng aswang lately.
Yeah.
May mga stories na yung mga tao, paglalabas sila ng gabi, naglalagay sila ng luya sa bulsa nila.
Yeah, piece of luya. Tama.
Tapos pagka may na-encounter silang aswang na mas lumapit pa siya daw, pag uwi nila, yung luya itim na. Parang ganun, nabulok na siya kasi na-detect niya na may aswang. Kasi yung aswang, hindi siya makalapit much kasi may luya ka sa bulsa.
Diba? Talaga. Pwede ng ano, pwede ng ginger tea, pwede pang protection.
So pag may inalok ka ng salabat at di makain ng aswang ka, no?
Sabay mong ganyan. Ayun, so. Gusto ko yung, again, yung transformation from being a security question in the past to know kung aswang ka ba talaga o hindi to now, yun na yung parang hello ng mga Pilipino, kumain ka na ba? So I really like how it transformed.
May idadagdag ako sa may mga ano, sa mga probinsya lalo na kapag kakain ka sa isang karinderya, pansin mo lagi sila nanghihingi ng kalamansi. Kahit yung ulam hindi naman talaga karapat dapat lagyan ng kalamansi, di ba? Kasi daw yung kalamansi pag binudbud mo sa pagkain na hinanda ng isang aswang, yung karne na akala mo pork or chicken or whatever, lalabas yung totoong anyo niya na bulok siyang human flesh pagka pinatakan mo siya ng kalamansi.
May de-glamorize siya, no? Hindi makikita mo.
Ayan. Tips and tricks pagkakain sa mga karinderya.
Sa probinsya.
Hingi ka ng kalamansi. Pag di ka nila mabigyan ng kalamansi, huwag kumain doon.
Pero ang powerful nun, no? Nung ganong trickery na parang pwede ka nilang
yung pabulag nila.
Oo. Pero come to think of it, napakasimple lang din yung lagpasan. Lalagyan mo lang ng asin, papatahan mo lang ng kalamansi, ginger, which is everywhere. Kung nasaan man, kung saan-saan mo lang nakukuha. So parang, sometimes mapapaisip ko, totoo ba talaga natatakot sila dyan? Eh, araw-araw nilang nakikita yan.
Gusto mo malaman talaga.
That's the test eh. Gusto mo ba talaga ikaw yung unang podcast na magpatotoo?
Guys, na-experience ko talaga siya.
Narinig mo na ba nasabihin ng isang buntis na huwag kang lalabas sa gabi, kukunin ka ng aswang?
Bukod sa isa itong precaution against the monsters, it was also for functional reasons, since pregnant women walking at night could be at risk of falling or accident. This probably evolved to huwag kang lalabas, kukunin ka ng pulis, o kukunin ka ng bumbay. To scare the children, stay at home.
Nagamitan na ako niyan noon.
Correct.
Papasok daw ako sa saho.
Sa saho.
Oo.
Nagamit ko na rin yan sa mga kapatid ko. Wala, sige, lumabas ka. May ano dyan, maglalagay sa saho.
Diba?
Kukunin ka. Ako naman meron ako natatandaan, kukunin ka ng pare. Hindi ko alam bakit ako pinatay.
Lalabas yung pare.
Ganyan.
Eh, sa sugat. Sa sugat. Bawal ka lumabas kasi baka masugatan ka. Tapos pag nasugatan ka, lalabas yung pari dun sa sugat mo. Tsaka kanin. Napalaw, really? Bakit? May lalabas yung kanin.
Very barang, no?
Grabe, no?
Ito rin siguro yung naging customary belief na merong huwag kang lilingon. Kasi
baka may nakasunod na.
So, sa fear of the night. Takot na takot tayo sa dilim, no? Kasi nga, lalo na daw sa mga buntis. Kasi nga, mga buntis. Pero does it make sense na kaya may gantong paniwala? Kasi it's kind of herding na rin, no? Katulad ng sinabi mo, Grace.
Oh, feeling pa naman.
Tsaka, may sense din naman sa buntis talaga.
Oo. Kumbaga sila yung Kobe beef ng mga aswang eh. Parang gano'n.
Oo nga, no. Oo. Parang may palaman ka inside.
Diba? Tapos,
kasaman dessert.
Mga buntis pa naman, pag very emotional, gusto ko lumabas, lalabas ako, ganyan.
Nagawa ng paraan.
Tsaka yung lakas-lakasan kasi pinapatunayan nilang hindi sila masyadong at risk. But, hindi dyan lang naman, lalabas lang ako, malapit lang. Tapos nadagit ng aso.
So, syempre, kailangan mo nang i-extend yung pagbabanta dun sa anak para magdalawang isip sila. Baka kainin yung baby mo, ganyan.
Galing, no? Ang galing ng mga naiisip nila dati. So, para lang mapatahimik ka sa bahay kung ano-ano yung mga sinasabi nila dati.
Ang paniniwala sa mga aswang ay isang social phenomenon as much as it is culturally ingrained in the lives of the Filipinos. Nagkaroon ng maraming mga bagay na nag-ugat mula sa ating paniniwala sa kanila, bagamat karamihan ay negatibo.
So, medyo naaawa din ako sa aswang kasi parang lagi silang
sinisisi.
Lagi silang nasisisi sa mga gantong bagay. Lagi silang tampuhan ng pag merong something na hindi ma-describe or something na kailangan igawin, leave it to the aswangs. Parang ganyan.
Oh, sila na agad yung gagamitin yung dahilan.
Galing.
So, nakakaawa din sila. Kasi if you notice, napakaraming nag-evolve na precautions dahil sa paniniwala sa kanila. So parang kung ikaw yung aswang, so paano pa ako kakain nito? Eh very cautious na silang lahat.
Yeah, like, Grace Marcellian, aswang apologist.
Iitaas ang karapatan.
Fair rights sa aswang.
Oo, fair rights. Equal opportunity para sa mga.
Ang fun ng mga naging kasabahay nyo, Mies.
Kasi taga Cebu. Kaya din parang sanay na kami sa
ng
mga tita, mga kaibigan ng mga tita, pinsan ng mga tita. So, wala. Visayas, so medyo madami talaga.
On a side note, Maniniwala ka bang ang aswang is also political? Siguro dapat, kasi lahat ng bagay ay political. Dahil apektado tayo ng lahat ng mga bagay sa paligid natin. Hindi man siguro kasing lala o kasing hina sa iba, pero lahat tayo ay apektado ng bawat isa. Kaya yes, aswang could also be political. Nasa balita nga minsan ng mga aswang eh.
May kinwento sa akin yung isang guest ko, si Yvette Tan. Sabi niya, kaya daw yun yung favorite niya na genre. Or nung growing up, yun na yung sinusulat niya tungkol sa ganun, paranormal, supernatural, ganyan. Kasi lumalaki tayo na parang, kunwari yung news na nakikita mo sa TV, like for example, about sports, about politics, is the same platform na nagbibigay sa'yo ng information tungkol sa mga paniniwala sa aswang. Kunwari, manananggal spotted in Quezon City, ganun. Or atyanak is supposedly found in ganyan. So parang nagme-medal yung dalawa na parang ang perception daw ng mga tao, parehong nangyayari yun at parehong totoo yun. Kaya, ganyan. So, sabi ko, ay oo nga, no, ganun kasi tayo eh. Parang dati kapag ako na nag-uusap yung mga matatanda, pag naririnig ko ng bata ako, yung parang narinig mo, ay, wag kayong umano dyan, may aswang na nakita dyan sa barangay, ganyan. So, parang totoong nangyayari. Na-share
ko lang. Sa 90s, di ba, sa balita, parang may mga ganun-ganun na...
Sa Manila na daw
sila. Oo, sa Manila na daw, ganun. Mm-hmm. So parang, hello, kung bata ka pa na pag sinabi sa yung news, parang, totoo yan. Parang, di ba, parang yun yung ano mo talaga, na hindi mo iku-question kung ano, nangyayari yan. So, I guess, yun talaga. Parang, no! Takot lang natin nun.
Meron pa akong isang napansin na something, or napansin na basa, nakalimutan ko na yung mga aswang news, they sprout in the times where there is political unrest. Like in the 90s, after nung kay Marcos, tapos yung in the 40s, yung Japanese, after the preoccupation with the Japanese. So yung sa CIA, yung mga ganun. So parang sinasabi nila na parang aswang is also politically charged. Naniniwala ba kayo doon?
Oh, kasi when you analyze it, parang it's one way of reading people. Eh. Like parang, di ba, nabanggit mo nga political unrest, so hindi mawawalan doon yung rallies, mga yun nga, pag-aalsa. So kung sasabayan mo siya ng news na uy, delikado lumabas ng gabi or at any time of the day kasi pwede kang lapain ng aswang. So parang magkakaroon ng doubts yung mga tao na paano pa ako sasali dito sa rally lalo kung mamamatay ako dahil sa aswang, di ba? So parang siguro it's one way nga of preventing
people. Ayun, timing din eh.
So sa tingin nyo ba magkakaroon tayo ng mga aswang beliefs in the next 6 years?
Hindi ako magugulat.
Correct.
Although, very convenient kasi ngayon na may pandemic. So, before we get into the aswang story, siguro yun muna yung gagamitin.
COVID muna kasi scientifically based. Paano kung nari aswang na nagbibigay ng COVID-19?
Ay!
Para double whammy.
Double whammy nga.
Wala na lalabas ng bahay.
Wala na. Magkukulong
na yung mga either COVID or aswang.
Aswang.
Or sip-sip ng dugo.
Aswangin o mako-COVID.
Correct.
Subukan mo, diba?
Ang paniniwala sa aswang ay hindi lang para matakot sa mga halimaw sa ating paligid. Isa din itong salamin bilang isang bayan na may mayaman na kultura at kasaysayan. Sana ay may natutunan kayo mula sa aming kwentuhan. At sana ay maituloy ninyo ang usapan sa kanya-kanya ninyong mga kapamilya at kaibigan. Bago tayo magtapos, isang pasasalamat muli sa ating mga panauhin sa ating anniversary episode, sina Grace at Mimay ng Huwag Kang Lilingon at Glenn at Gideon ng Creepsalog. Narito silang muli upang imbitahan kayong makinig ng kani-kanilang mga podcast.
Ayan, ang ating usual spiel para po sa mga nais makinig ng horror na may halong komedya. at ayun na ako, medyo katatawanan. Baga horror tackled in a light manner. Yan, makinig po kayo na huwag kang gilingon. We release episodes twice a week. Thrice a week. Oo, yes. Ayan, thrice a week. Yes. And we're
papakinggan niyo po kami sa Spotify. Ayun.
Yes, exclusive kami on Spotify. And if you wanna visit our social media pages, ayan, meron tayong Facebook and Instagram. Huwag kang lilingon PH. Memes.
Yes, at meron din kaming Twitter at huwag lilingon. Tapos kung meron silang mga stories na gusto nila i-share din sa atin, yun. Pwede ninyo kami i-email dun sa huwagkanglilingonph@gmail.com.
Ayun. Ayan. Thank you so much, Kapitanes.
Salamat.
Thanks, Thank you Master so Earl.
Nakabisita rin kami.
Yes.
Yes, kung gusto niyo ng mga true crime horror na may twisted Pinoy humor, makinig po kayo sa Cryptidog sa Spotify. At ayun, tama, Glenn?
Yeah. We have episodes every Monday na regular episodes namin where we do our own research and present topics to you. And every Thursday, we read mga submitted stories ng mga listeners namin. And yun, and riot lang yung mga stories na natatanggap namin. So, you might want to listen sometimes. Thank you so much, Earl, sa pag-imbita sa amin.
Salamat, Earl.
Thank you so much, guys.
Nasaksihan natin kung paano kinonceptualized ni Earl, kung paano lumaki, paano nag para and now you're here. Sobrang nakaka-proud.
Salamat. Hindi ko naman mababalik yun. Basta wala naman ng Philippine camper kung hindi niyo ako ginabayan dati. So, thank you so much. Kinalaman ko ng creepsy log.
Thank you again, Grace, Mimay, Gideon, and Glenn. Huwag kayong madadalang dumalaw dito sa campsite.
Before we end the episode, here are some friends of the podcast who extended their greetings for our anniversary.
Hi, Flogalidas here. I just want to greet Philippine Campfire Stories and pati na rin sa mga listeners a happy second year anniversary. Being an avid listener sa podcast na to, it really gave me a time to escape from reality. Ika nga, di ba? Parang a moment of escape from stress or kahit a moment of sanity. Actually, it really helped me a lot during the time of pandemic before. So parang ika nga sabi ko, para kung may office mate na kadaldalan or nagkikwento while working. So I'm hoping for more stories, especially yung mga Philippine mythologies and other mga new learnings pagdating sa mga bagay na yon. And yun, so congrats and again, happy anniversary.
Hi Camp Master, happy anniversary. So usually, nakikinig ako during morning pag naglalakad ako sa labas or after office pag nag-a-unwind lang ako. I make sure na sa labas talaga ako nakikinig ng mga nakakatakot na entries kasi I live alone, so for some reason, iniisip ko na baka dalawin ako pag sa apartment ako nakikinig. So, pag sa loob, pinapakinggan ko lang mga light lang like Iwata or Darna.
Hi, Philippine Campfire Stories and the Camp Master. Happy second anniversary. I hope marami pang episodes yung dumating, mga 1,000 episodes pa ka, Master. Sana kaya naman yan. And sana dumami tayo dito sa campsite, dumami mga campers na mag-share na creepy stories nila. Ano pa ba? Thank you sa pagsama sa amin araw-araw, gabi-gabi. Kahit super matatakuting ko, alam mo yan, Camp Master, hindi ko napapaba ito. Again, happy second anniversary. Philippine Campfire Stories. I love you,
Campmaster. Hi, this is Karis Avendana Cruz, author of Medicate and the Ocean of Stars. I wish Philippine Campfire Stories a happy second anniversary. Thank you for filling our nights with magic and terror. and I hope that there are more stories to come.
Hey, it's Sapphire Sindala from the Stories with Sapphire podcast. I wanted to wish a happy 2-year anniversary to the Philippine Campfire Stories podcast. What an incredible accomplishment. You are doing the spooky Filipino community very proud. It's been wonderful collaborating with you, and I wish you more success in your future.
Thank you to everyone who sent their greetings and kind words. Aaminin ko po. This podcast had been a source of both stress and strength for me. Bilang isang tao na naninirahang malayo sa itinuturing kong tahanan, ang podcast na ito, kasama na ang komunidad na nabuo dito, ay naging comfort zone ko na ang paghahabi ng mga episodes para sa inyo. Nakakapagod gumawa ng episode, lalo na wala namang bayad dito, kundi yung mga ilang mabubuting kawang gawa na nagbibigay ng money tips na pinangkakape ko. At syempre, ang mga mensahe ninyo sa akin tuwing nakakakwentuhan ko kayo sa mga posts at comments sa ating social media. Maraming salamat din sa Podcast Network Asia sa patuloy na pagsuporta sa aking podcast. Sa aking mga naging podcast managers at sa aking podcast team na tumutulong sa aking mag-edit, maraming salamat sa inyo. Hindi ko man kayo nakakausap ng madalas tungkol sa iba pang mga bagay bukod sa show, na-appreciate ko po yung tulong na binibigay niyo sa akin. At syempre, salamat na marami sa inyo, dear campers, sa patuloy na pagsama sa akin linggo-linggo. Nawa ay dalhin ng kapalaran ang ating programa sa kung saan man ito dapat makarating. Magkita-kita ulit tayo next week at simulan natin ang year 3 ng ating show. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ito ang Philippine Campfire Stories.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.